บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งคำถามของท่านชตุกันนีมานพซึ่งมากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านได้กล่าวยอมรับสถานะของพระพุทธเจ้าอีกตอนหนึ่งว่าพระองค์ผู้มีญาณจักขุเกิดพร้อมจากการตรัสรู้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดบอกสันติบทแก่ข้าพระองค์คำว่าญาณเครื่องรู้ที่เกิดพร้อมกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยจักขุพิเศษออกไปเป็น5ประการอย่างคำที่สวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าในบทคำฉันที่กล่าวกันในสมัยเป็นนักเรียนที่ว่าพร้อมเบญจพิธจักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบไปจากจริงซึ่งก็หมายความว่าพระพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงประกอบด้วยจักสุ5ประการซึ่งมีลักษณะผ่องใสรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงจักขุทั้ง5นั้นคือมังสะจักขุได้แก่ดวงตาธรรมดาพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระเนตรแจ่มใสอยู่ตลอดแม้ประชวรอายุ80ปีแล้วก็ไม่มีปัญหาในด้านการทอดพระเนตรจึงแสดงว่าแม้ดวงตาธรรมดาของพระองค์ก็เป็นดวงตาที่มีคุณภาพพิเศษประการต่อไปก็คือทิพยจักขุได้แก่ตาทิพย์ตาทิพย์นั้นใช้ใน2กรณีด้วยกันในกรณีที่ใช้ดูความเปลี่ยนแปลงของสัตว์ทั้งหลายที่แตกต่างกันท่านเรียกว่าจตุปปาตญาณคือประญาณที่ทำให้ทรงรู้การอุบัติบังเกิดของสัตว์ทั้งหลายว่าแตกต่างกันเพราะอะไรเป็นเหตุและทรงทราบชัดว่าเป็นเพราะกรรมเป็นเหตุในกรณีที่ใช้ดูอุปนิสัยบารมีของสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์จะตรวจจะเสด็จไปโปรดในสถานที่นั้นซึ่งทรงใช้ในตอนใกล้รุ่งของแต่ละวันเป็นพุทธกิจประจักษ์ประการหนึ่งในพุทธกิจ5ประการเราก็เรียกว่าเป็นทิพยจักษุอันล่วงวิสัยจักษุของมนุษย์คือเนื้อจักษุสามัญมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์สามัญนั้นไม่สามารถที่จะไปเห็นจิตใจของบุคคลในแต่ละขณะว่ามีพื้นเพจิตใจเป็นอย่างไรมากหรือราคะโทสะหรือไม่มากหรือราคะโทสะเป็นต้นมนุษย์สามัญไม่สามารถจะเห็นได้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะใช้ตาธรรมดาเห็นได้เหมือนกันแต่ก็ทรงอาศัยทิพยจักษุคือตาทิพย์ตรวจสอบดูพื้นเพอัตยาศัยของบุคคลผู้นั้นประการที่3คือปัญญาจักษุได้แก่จักษุคือปัญญาที่ทรงรอบรู้ถึงสภาวธรรมตามทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยความตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ประการพุทธจักษุคือจักษุของพระพุทธเจ้าที่มีความรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยผลคือญาณที่เกิดขึ้นจากการสัสรู้และสมันตจักษุที่แปลว่าจักษุรอบด้านท่านเน้นไปที่ตัวสัพพัญญุตญาณซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของพระองค์อยู่ในสัสรู้ซึ่งจะเห็นได้ว่าจักษุ4ประการข้างล่างนั้นคือทิพยจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุและสมันตจักษุเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นประการสำคัญแต่ก็เรียกแตกต่างกันออกไปในกรณีของการใช้จักขุแต่ละอย่างส่วนคำว่าสันติบทคือทางแห่งความสงบหรือบทที่ก่อให้เกิดความสงบนั้นหลักพระพุทธศาสนาก็มีจุดมุ่งอยู่ที่ความสงบหรือความสุขความสุขกับความสงบนั้นเป็นปัจจัยของการละกันและก็เป็นเหตุเป็นผลของการละกันแต่ถ้าหากว่ามีความสงบก็เป็นสุขหรือจะเป็นสุขได้ก็ต้องอาศัยความสงบเพราะงั้นความสงบกับความสุขจึงอาจจะใช้แทนกันได้ในที่ต่างๆข้อนี้เพิ่งเห็นว่าได้ทรงแสดงสภาวะของนิพพานที่ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นก็หมายความว่าเน้นไปที่ตัวความสงบแต่ในขณะเดียวกันสภาวะของนิพพานนั้นก็ทรงแสดงว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขซึ่งก็หมายถึงสภาวะอย่างเดียวกันแต่ก็เรียกกันคนละขณะและเรียกกันคนละโอกาสเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ฟังในขณะนั้นๆสันติบทที่ท่านจตุกันนีมุ่งหมายจริง จึงมุ่งเอามรรคผลนิพพานที่ท่านต้องการจะหลุดพ้นไปจากสังสารทุกข์เนื่องจากท่านเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่เป็นสมาธิทิฏฐิมุ่งหมายที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นไปจากสังสารทุกข์หรือจิตคิดเบื่อหน่ายในคารวะสวิสัยจึงออกบวชมาตั้งแต่ต้นผลที่ต้องการจริงๆของท่านจึงไม่ใช่ความสงบในระดับทั่วไปเพราะความสงบบางระดับนั้นด้วยเพศที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นและด้วยคำสอนของท่านพระภาวรีท่านก็สามารถที่จะสัมผัสความสงบได้ในบางระดับแต่ความสงบอย่างสูงสุดคือมรรคผลนิพพานนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะสัมผัสผลคือมรรคผลนิพพานได้จึงมากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ในขณะเดียวกันท่านก็แสดงไว้ทั้งส่วนของเหตุและส่วนของผลในส่วนของผลนั้นก็เน้นไปที่ตัวนิพพานหรืออาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้แต่ว่าใช้แทนคำว่านิพพานเช่นอาจจะเรียกว่าวิมุตติวิสุทธิสันติวิราคะเป็นต้นซึ่งแต่ละคำก็หมายถึงนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่บางอย่างท่านก็แสดงในส่วนของเหตุที่จะก่อให้เกิดผลเป็นความสงบอย่างแท้จริงก็เน้นไปที่หลักปฏิบัติที่เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมคือธรรมะที่เป็นกลุ่มของธรรมที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัสรู้ธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าบางครั้งท่านก็เรียกว่าอภิญญาเทสิตธรรมคือธรรมะที่ทรงแสดงเพื่อความรู้อันยิ่งหมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยญาณการรู้ธรรมที่จะนำบุคคลเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสได้ก็ได้แก่หลักของสติปัฏฐานทั้ง4ประการคือกายเวทนาจิตธรรมสมประธานทั้ง4ประการก็คือเรื่องของสัมมาวายามะได้แก่ความพยายามในทางที่ชอบอิทธิบาททั้ง4ประการอินทรีย์ทั้ง5ประการพละทั้ง5โพชฌงค์7และมรรคมีองค์8สรุปรวมก็เป็นโพธิปักขิยธรรม37ประการด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโดยสรุปง่ายๆในการประพฤติปฏิบัติทํานองที่ว่าประตูเมืองก็มีหลายประตูก็มาปิดบางประตูเสียแล้วก็เปิดไว้เพียงบางประตูโดยทรงใช้คำสั้นๆว่าผู้เพ่งสันติคือเพ่งความสงบหรือมุ่งความสงบให้ละโลกามิตรเสียซึ่งก็หมายความว่าเป้าประสงค์ของบุคคลที่มุ่งสันติคือความสงบนั้นจะต้องพยายามละโลกามิตรคือเหยื่อของโลกซึ่งเหยื่อของโลกนั้นก็ไม่อื่นไปจากอายตนะภายนอกทั้ง6ประการเพราะว่าโลกเราเป็นโลกของสัมผัสได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะอันเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบนั้นเอาก็จริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงถึงขั้นตอนต่างๆเอาไว้เป็นนั้นมากเช่นขั้นแรกก็เริ่มจากศีลสังวรคือให้มีความสำรวมระวังในชั้นศีลซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ต้องการให้บุคคลสามารถควบคุมอาการแสดงออกทางกายกับทางวาจาของตนไม่ให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสแต่ให้เป็นไปตามอำนาจของเหตุผลและธรรมะที่ช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมอาการแสดงออกทางกายทางวาจาของตนให้อยู่ในกรอบของธรรมะได้ในชั้นของการเว้นก็คือให้เว้นจากการประพฤติการกระทำที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและสู่บุคคลอื่นซึ่งทรงแสดงไว้ด้วยหลักศีลแต่ในชั้นที่สองนั้นก็ให้ประพฤติปฏิบัติให้มีใจประกอบด้วยธรรมะเป็นฐานใจซึ่งอาจจะแสดงโดยวาจาอย่างไรก็ได้ประเด็นของธรรมะนั้นขอให้เริ่มต้นพื้นฐานที่ข้อใดข้อหนึ่งให้ได้และในที่สุดคุณธรรมความดีเหล่าอื่นก็จะเกิดขึ้นติดตามมาทำนองกับบุคคลปลูกต้นไม้ขึ้นต้นหนึ่งก็ขอให้ปลูกต้นไม้ให้ได้สักต้นหนึ่งและต่อจากนั้นสิ่งที่เกี่ยวกับต้นไม้ก็จะติดตามมาโดยลำดับไม่ว่าตัวลำต้นกิ่งใบดอกผลของต้นไม้เหล่านั้นเมื่อผ่านการเวลามาพอสมควรแล้วได้เหตุปัจจัยสนับสนุนพอสมควรแล้วก็จะเพิ่มขึ้นโดยลำดับการปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติถึงจุดหนึ่งจนถึงกับสัมผัสผลก็จะมีความชื่นชมยินดีในธรรมะเหล่านั้นคราวนี้พึงดูตัวอย่างพื้นฐานทั่วไปที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อบุคคลจะทำบุญก็ให้ทำบุญนั้นบ่อยๆให้ปลูกฝังความพอใจในบุญนั้น คือถ้าปลูกฝังความพอใจให้เกิดขึ้นในบุญคือความดีทั้งหลายได้ความเพียรพยายามที่จะกระทำบุญก็จะบังเกิดขึ้นจิตใจก็จะจดจ่อมุ่งมั่นในสิ่งที่เรียกว่าบุญพยายามแสวงหาประพฤติกระทำในสิ่งที่เรียกว่าบุญปัญญาก็จะส่องพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออกของตนไม่ว่าทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจก็ตามปัญญาก็จะส่องอยู่ตลอดว่าสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบุญก็ประพฤติกระทำไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเพราะแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของการเก็บการสั่งสมขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ละน้อยแต่ละน้อยอย่างที่ทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนหยาดฝนที่ตกลงมาทีละหยาดสามารถทำภาชนะที่รองรับให้เต็มได้ทั้งใดใจของบุคคลที่มีความพอใจมีความยินดีเก็บสะสมบุญไว้บ่อยๆในที่สุดก็จะเต็มด้วยบุญซึ่งก็เป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายซึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้นแม้ความเจริญเติบโตในด้านร่างกายของบุคคลเราก็ค่อยเก็บค่อยสะสมมาโดยลำดับและในที่สุดร่างกายก็เจริญเติบโตพอเสื่อมก็มีเหตุปัจจัยให้เสื่อมไปโดยลำดับในที่สุดมันก็เสื่อมไปแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างที่ท่านแสดงไว้โดยสรุปว่าสิ่งใดเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ว่าจะในด้านบวกหรือในด้านลบก็ได้ดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องโวหารในการเทศน์ในการแสดงของพระพุทธเจ้าว่าผู้ฟังสามารถจะปฏิบัติได้ในข้อใดก็จะทรงสอนข้อนั้นเอาไว้แต่ความดีเหล่าอื่นก็รอคอยเวลาที่จะเกิดเพิ่มพูนขึ้นจากจุดตอนนั้นจะทรงสอนให้บุคคลมีเมตตาจิตในชั้นต่างๆจนแผ่ไปถึงบุคคลเหล่าอื่นโดยลำดับจนแผ่ไปในทิศทั้งหลายปรารถนาการอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันของคนและสัตว์ทั้งหลายและแสดงออกมาจากแกลบหยาบก่อนคือแสดงออกมาทางกายให้ได้ด้วยและทางวาจาให้ได้ด้วยจนถึงเมตตานั้นเข้าถึงใจกลายเป็นฐานใจพอเมตตากลายเป็นฐานใจก็กลายเป็นเมตตาในชั้นต่างๆเมตตาชั้นแรกที่เราเรียกว่าเมตตาในพรหมวิหารธรรมแต่เมื่อกระจายตัวเองออกไปสูงขึ้นก็กลายเป็นเมตตาในอัปปัญญาคือเมตตาที่หาประมาณไม่ได้ซึ่งเราใช้คำว่าสัพเพสัตตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เลือกเผ่าพันธุ์วรรณะเพศชนิดของสัตว์ทั้งหลายแต่ประการใดจะมีเท้าไม่มีเท้ามากเท้าหรือสองเท้าสี่เท้าก็ตามก็ต้องตั้งใจปรารถนาที่จะให้เกิดการไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพอใจได้ฐานเหล่านี้แล้วมันก็กลับมาชำระในชั้นของศีลที่ทรงบัญญัติแสดงเอาไว้ซึ่งในชั้นแรกก็นับกันเป็นข้อๆเป็นนั้นมากแต่พอใจได้ฐานเช่นนั้นแล้วก็จะปรับตัวเองได้โดยอัตโนมัติจะสมาทานศีลหรือไม่สมาทานศีลก็จะเป็นศีลขึ้นมาแต่เช่นว่าใจที่ประกอบด้วยเมตตาบุคคลก็จะไปฆ่าสัตว์ไม่ได้และจะลึกซึ้งลงไปโดยลำดับในแต่ละข้อของศีลที่ทรงบัญญัติแสดงเอาไว้นอกจากไม่ฆ่าด้วยตนเองแล้วจะไม่ใช้บุคคลอื่นให้ฆ่าจะไม่พูดสรรเสริญยกย่องการฆ่าจะไม่มีความชื่นชมยินดีในการฆ่าเพราะใจประกอบด้วยเมตตาพอมาถึงลักทรัพย์มันก็จะเดินอย่างนั้นคือจะไม่มีการถือสิ่งของที่เจ้าของเข้าไปในให้ไม่ใช้บุคคลอื่นให้ถือสิ่งของที่เจ้าของเข้าไปในให้ไม่พรรณายกย่องสรรเสริญการถือสิ่งของที่เจ้าของเข้าไปในให้ไม่มีความชื่นชมยินดีในการถือสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้จึงใจจะมีความประณีตขึ้นประณีตขึ้นจนกลายเป็นธรรมะล้วนๆกลับมาชำระศีลมาฟอกศีลของตนให้หมดจดในชั้นกาเมสุมิจฉาจารก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะลึกลงไปไม่ประพฤติผิดด้วยกามด้วยตนเองไม่แนะนำเชิญชวนบุคคลอื่นประพฤติผิดไม่พรรณายกย่องสรรเสริญการประพฤติผิดในทางกามไม่มีความชื่นชมยินดีในการประพฤติผิดเช่นนั้นพอมาถึงมุสาวาทก็จะเดินไปเองจึงงดเว้นจากการพูดเท็จตัวเองไม่แนะนำชักชวนให้บุคคลอื่นพูดเท็จไม่สรรเสริญการพูดเท็จไม่ยินดีในการพูดเท็จพอมาถึงสุราก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านจะเห็นได้ว่าในชั้นของศีลสังวรนั้นเองก็จะเดินขึ้นไปโดยลำดับแม้จะทรงแสดงศีลไว้อย่างเดียวแต่ในที่สุดก็จะเพิ่มธรรมะขึ้นดังนั้นก็จะพบว่าบางครั้งก็ทรงแสดงโดดๆว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกคำว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกนั้นไม่ได้หมายความว่าตัวศีลเท่านั้นแต่ว่าศีลเป็นปัจจัยฐานที่จะนำความดีงามต่างๆให้เพิ่มขึ้นพอบุคคลประพฤติปฏิบัติในชั้นศีล แล้วจิตก็จะเดินไปโดยลำดับดังที่กล่าวแล้วในที่สุดก็จะเข้าเป็นธรรมะจึงทรงแสดงโดดๆไว้เลยว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกหรือศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จกลับเท่าแก่เท่าชราไปหรือศีลเป็นเกราะอย่างยอดเยี่ยมเป็นต้นนี่คือแสดงกันอย่างโดดๆเลยแต่แท้จริงแล้วคือการประพฤติปฏิบัติที่จะน้อมนำจิตใจของบุคคลการแสดงออกของบุคคลเข้าสู่ความสงบเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยที่สุดจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์โลกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจคือไม่ถึงกับกระทำผิดเพราะเหตุแห่งอารมณ์ทั้ง5ประการนั้นจนถึงกับไม่ชื่นชมยินดีในการกระทำผิดในอารมณ์ทั้ง5ทั้ง6ประการนั้นในชั้นต่อไปก็ทรงแสดงในรูปของอินทรียสังวรคือการสำรวมระวังอินทรีย์ของตนเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งยึดเหนี่ยวเป็นต้นและใจเหนี่ยวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายไม่ปล่อยความยินดีและความยินร้ายเข้าครอบงำใจบางครั้งก็ไม่ใส่ใจบางครั้งก็ใส่ใจเลือกเฟ้นแล้วถ้าดีก็รับไว้ถ้าไม่ดีก็สลัดทิ้งไปบางครั้งก็ปล่อยว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าอารมณ์บางครั้งก็สงบใจไม่ไปรับซึ่งลักษณะในการปฏิบัติเหล่านี้ผมสังเกตว่าก็ทรงสอนเอาไว้เช่นในชั้นของคารวะธรรมคือธรรมะของผู้ครองเรือนเราต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เป็นนั้นมากบางครั้งเป็นอารมณ์ที่กระทบมาจากข้างนอกก็ทรงสอนในชั้นของความอดทนซึ่งหมายความว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นกระทบมาจากข้างนอกก็ทรงสอนให้ใช้หลักของขันติคือความอดทนเอาไว้ในกรณีที่อารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลผู้นั้นไม่ได้หมายความว่าอดทนกันทุกอารมณ์ส่วนอารมณ์ที่เป็นกุศลธรรมเป็นความดีงามทั้งหลายก็รับเอาไว้ให้ความใส่ใจสนใจในอารมณ์เหล่านั้นทีนี้บางอย่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความเหนียวนึกทางใจอาจจะสึกนึกด้วยความรักใคร่พอใจยินดีก็ได้อาจจะสึกนึกด้วยความไม่พอใจไม่ยินดีก็ได้อาจจะสึกนึกไปโดยพื้นฐานใจที่ประกอบด้วยความเบียดเบียนซึ่งท่านใช้คำว่าวิหิงสาวิตกก็ได้ใจไปเหนียวนึกเอาเองอารมณ์ข้างนอกไม่ได้มากระตุ้นอะไรก็ทรงสอนธรรมะที่เรียกว่าธรรมะคือข่มใจหักห้ามใจเอาไว้ได้แก่การรู้เท่าทันขณะของความคิดที่บังเกิดขึ้นเห็นว่าความคิดในแนวนี้จะนำไปสู่ความไม่สงบของใจก็ข่มความคิดเหล่านั้นเอาไว้ไม่ใส่ใจไม่สึกดึกถึงอารมณ์เหล่านั้นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าสู่ความสงบในแต่ละขั้นตอนของชีวิตบางอย่างก็เป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตคือเกี่ยวข้องกับปัจจัย4ก็ทรงสอนคำสอนที่เราเรียกว่าปัจจยะปัจเวกะคือให้พิจารณาถึงปัจจัย4ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในชั้นของการแสวงหาทั้งในชั้นของการได้มาทั้งในชั้นของการบริโภคทั้งในชั้นของการเก็บรักษาเอาไว้และในชั้นของการเสียสละเป็นต้นในการแสวงหานั้นก็ต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมเป็นประการสำคัญให้ใช้ความเพียรเรี่ยวแรงความพยายามของตนทรงใช้คำว่าอาบเหงื่อต่างน้ำเหงื่อไหลใครย้อยเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นในทางที่ชอบธรรมได้มาโดยธรรมขออยู่ในจุดนั้นเพื่ออะไรเพื่อจิตใจของตนเองจะได้สงบหากว่าแสวงหาในทางไม่ชอบธรรมก็จะไม่สงบทีนี้พอได้มาแล้วก็ทรงสอนในเรื่องของสันโดษเกิดยินดีตามที่ได้มาเพราะถ้าไม่ยินดีตามที่ได้มาใจก็ไม่สงบจะว่านั่งรับประทานอาหารมีอย่างเดียวหรือสองอย่างก็ตามก็ต้องยินดีเท่านั้นถ้าขืนยินดีไปมากกว่านั้นก็จะเดือดร้อนภายในครอบครัวก็อาจจะทะเลาะวิวาทกันได้หรือลำพังตนเองอาจจะไม่รับประทานอาหารเหล่านั้นแล้วก็ไปซื้อหาอาหารที่อื่นซึ่งก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองสูญเสียเวลาแต่ประโยชน์ที่จะได้มันก็คือการคืออิ่มกระจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้ร่างกายมีกำลังมีเรี่ยวแรงขึ้นมาได้ก็เหมือนกันนี่ก็ทรงสอนในชั้นของการสันโดษที่เรียกว่ายถาลาภสันโดษคือยินดีตามที่ได้มา ทีนี้พอในชั้นของการบริโภคใช้สอยก็ทรงสอนให้มองถึงสิ่งเหล่านั้นในแง่ที่สำเร็จประโยชน์ทั้งในการใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ทรงมุ่งไปที่การปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดซึ่งทรงใช้คำว่าปกปิดอวัยวะที่ยังความละอายให้กำเริบคือหมายความว่าถ้าไม่ปกปิดก็จะเกิดความละอายก็ปกปิดเอาไว้แล้วป้องกันสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเหตุหนาวร้อนเหลือบยุงลมแดดต่างๆเป็นต้นถ้าว่าสำเร็จประโยชน์ก็คือสำเร็จประโยชน์จะทำให้ใจของบุคคลสงบได้ในชั้นของเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มาประดับตกแต่งแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทรงเน้นให้เห็นว่าความสวยงามของคนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของกติโลกเป็นความนิยมของโลกเป็นการวินิจฉัยตัดสินด้วยจิตที่ถูกปรุงด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นเท่านั้นเองแต่ความสวยงามอาจจะเกิดขึ้นจากศีลคือการประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบวินัยในตนเองควบคุมตัวเองได้ความสวยงามนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากธรรมะที่มีเป็นฐานใจอยู่จะมีขันติความอดทนมีสุรจักความสงบเสงี่ยมเป็นต้นนี่ล้วนแล้วแต่เป็นปฏิปทาที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ใกล้ความสงบเข้าไปโดยลำดับหรือสัมผัสความสงบในชั้นนั้นๆพอมาถึงอาหารที่เราจะต้องรับประทานซึ่งเป็นเรื่องปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องที่เราพูดกันพระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นจะดูได้ด้วยอาหารแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงจำแนกอาหารให้ดูว่าอาหารนั้นมันมีอยู่4ประเภทประเภทแรกเรียกว่ากวลิงการอาหารอาหารที่จะต้องรับประทานเข้าไปทางปากอาจจะเป็นน้ำเป็นอาหารอะไรก็ตามอาหารนี้เป็นเรื่องความต้องการทางร่างกายขอหยุดอยู่ที่ความต้องการของร่างกายเพื่อคนได้เกิดความเข้าใจก็ทรงแสดงหลายชั้นชั้นแรกก่อนให้พิจารณาให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารว่าไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่ออเด็ดอร่อยเพื่ออ้วนเพื่อปีเพื่อแสดงสถานะของตนแต่ประการใดแต่การรับประทานอาหารนี้ก็เพื่อมุ่งที่จะขจัดเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่คือทุกขเวทนาที่เกี่ยวกับอาหารไอ้ทุกขเวทนานั้นก็คือทุกข์ที่ทรงใช้คำว่านิพพตนทุกข์บางครั้งก็ไปพูดเรื่องนิพพตนทุกข์เสียซึ่งจะบุคคลจะต้องบรรเทาในจุดที่ไม่เป็นทุกข์แต่ให้อย่าได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องบรรเทาได้ถาวรเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นก็บรรเทาเมื่อหายทุกข์ได้ก็หยุดการบรรเทาในลักษณะที่คล้ายๆกับรถปัญจาเดินเมื่อหมดน้ำมันก็เติมน้ำมันก็เติมน้ำมันตามที่จำเป็นจะต้องเติมในการบริโภคอาหารก็จะมีลักษณะเช่นนั้นแต่นั้นจะพบว่าบางครั้งร่างกายนั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าสรีระยนต์สรีระยนต์ก็คือเครื่องยนต์ที่มีชีวิตหรือมีสรีระจำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องยนต์เหล่านั้นถ้าทำงานได้ก็ชื่อว่าทำงานได้ถือว่าสำเร็จประโยชน์แล้วและในขณะเดียวกันผู้ได้ยินได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็อาจจะไม่สามารถบรรเทาความอยากในอาหารได้ก็ทรงสอนคำสอนประเภทที่เราเรียกว่าโภชเนมัตตัญญูตาเคยรู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารไม่มากเกินไปจนเดือดร้อนไม่น้อยเกินไปจนกระสับกระส่ายหรือมากก็เดือดร้อนน้อยก็เดือดร้อนเพราะงั้นให้อยู่ในกลางๆในการบริโภคเรียกว่าโภชเนปัตตัญญูตาแต่ในขณะเดียวกันไอการใช้หลักรู้จักประมาณนั้นไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะบริโภคอาหารก็เพื่อการปฏิบัติของบุคคลเดินไปได้ดีก็ทรงสอนหลักเรียกว่ามัตตัญญูตาในสัพพุริสธรรมเอาไว้ในเชิงการปฏิบัติก็เป็นเรื่องเดียวกันคือหมายความว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามที่มีความจำเป็นให้รู้จักประมาณในการเกี่ยวข้องเหล่านั้นก็เน้นไปแม้ในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องรู้จักประมาณในการประพฤติปฏิบัติซึ่งทรงเน้นไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาแล้วที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติที่เข้มงวดกวดขันเกินไปจะไม่สงบแต่จะเป็นอะไรแต่จะเป็นทุกข์มีการเสียดแทงของทุกขเวทนาในด้านต่างๆเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่ประเสริฐและไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าทำอะไรรุนแรงเกินไปสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ตัวเองเกินไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากมันหย่อนไม่เคยเอาจริงเอาจังจับไม่มั่นคันไม่ตายในที่สุดใจก็จะสายขาดความสงบอีกเพราะงั้นก็ทรงสอนให้อยู่ในจุดที่เรียกว่าพอประมาณไม่ถึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติเพื่อ จะคุมจิตใจของบุคคลเอาไว้ไม่ให้ลุกอำนาจแก่โลกามิตรคือเหยื่อของโลกนั่นเองคือไม่ให้ตกเป็นทาสของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโผฏฐัพพะของอารมณ์แล้วก็มีขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติก็ทำนองใกล้ๆกันยกของขึ้นมาจากน้ำคือดึงขึ้นมาโดยลำดับให้ไกลน้ำขึ้นไปโดยลำดับการดึงกายดึงจิตก็จะมีลักษณะเช่นนั้นและความคิดในลักษณะนี้พึงสังเกตว่าก็ได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้โดยมีการวิเคราะห์ตรวจสอบที่การประพฤติปฏิบัติของพระองค์ก็สายท่อนไม้สามท่อนเป็นบทเรียนในการประพฤติปฏิบัติต้นไม้ท่อนหนึ่งคือแช่อยู่ในน้ำด้วยไม้สดด้วยแช่ในน้ำด้วยเราทรงเห็นว่าถ้ากายใจของบุคคลยังเกี่ยวข้องโดยกามคุณอยู่นั้นจะเกิดความสงบไม่ได้มันเหมือนกับไม้สดที่ชุ่มอยู่ในยางและวางไว้ในน้ำด้วยเปียกทั้งสองอย่างอย่างนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เริ่มขัดเกลาชั้นแรกก็เหมือนกับไม้สดที่ชุ่มอยู่ในยางวางไว้บนน้ำแม้จะไม่เปียกน้ำแต่ก็เปียกยางเมื่อต้องการจะสีไฟก็เกิดไฟขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ดึงขึ้นไปขั้นที่สามว่าเหมือนไม้แห้งที่ปราศจากยางและวางไว้ไกลน้ำคือหมายความว่ากายก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยวัตถุกรรมทั้งหลายหรือโลกามิทั้งหลายใจก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมหรือโลกามิทั้งหลายและถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงซึ่งเป็นสันติบทพระเจ้าก็ทรงอาศัยบทเรียนจากท่อนไม้สามท่อนนี้แต่ในที่สุดก็นำมาวิเคราะห์ตรวจสอบพระทัยของพระองค์ดูในขณะนั้นว่าพระทัยของพระองค์เป็นอย่างไรเป็นท่อนไม้ประเภทไหนแต่ในที่สุดก็ใช้ความเพียรพยายามจนเข้าถึงสันติบทที่แท้จริงแต่ด้วยประยานที่อย่างรู้ว่าคนทั้งหลายนั้นมีพื้นเพแตกต่างกันในทุกด้านไม่ว่าจะในด้านอินทรีย์ในด้านพื้นเพอัตยาศัยในด้านบารมีธรรมเบื้องหลังในด้านความโน้มเอียงทางสมาธิทางฌานเป็นต้นไม่เหมือนกันธรรมะที่ทรงแสดงมุ่งเข้าไปสู่ความสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แก่บุคคลจึงแสดงไว้เป็นขั้นตอนด้วยประการต่างๆแต่ก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือก่อให้เกิดความสงบบุคคลจะสามารถปฏิบัติได้ในชั้นใดก็ตามก็จะได้รับความสงบตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป